Podplay. Kotisi podcasteille.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Suomalaiset vanhemmat on maailman uupuneimpien vanhempien joukossa. Ja yksi erityisesti tähän vaikuttava tekijä Suomessa on tuplaperfektionismi. Siitä me tullaan puhumaan tänään, mutta sitä ennen tervetuloa Keskeneräiset äidit -podcastin pariin taas. Täällä on Petra Saariranta ja toisessa päässä mikkiä, tai siis toisella puolella maailmaa on
Säde Stenlund. Moikka moi!
Moikka Säde! Kiva nähdä taas ja päästä sun kanssa porisemaan. Katsotaan mihin me päädytään tämän jakson aikana, mutta ennen kuin me sukelletaan tähän tämän päivän teemaan, niin onko sulle jäänyt jotain mieleen pyörimään viime jakson jälkeen?
Mä jäin miettimään sitä sun vuoden sanaa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, siitä discipline, ja sitä, miten sä sanoit, että nyt on semmoinen vaihe, että on tilaa sille. Ja siitä mä mietin, että silloin kun elämässä on paljon muutosta, niin kuin sä kuvasit, että teillä on ollut muutosta, ja meillä kun me muutettiin toiselle puolelle maailmaa, niin se oli yhtä muutosta ja sopeutumista, niin silloin ei ole energiaa ehkä kauheasti muulle kuin selviytymiselle, sopeutumiselle, uusien asioiden hahmottamiselle. Mutta sitten kun tulee tasaisempi vaihe, niin sitten voikin olla energiaa ja tilaa. Ja ehkä niin kun niiden mahdollisuuksien näkeminen on semmoinen mahdollisuus.
Kyllä. Ja toi niin kun sopii oikeasti aika hyvin tähän tämänkin päivän teemaan, että milloin on niitä ajanjaksoja elämässä, että ehkä on energiaa ja kapasiteettia, milloin on riski sille, että kallistutaan sinne suorittamisen puolelle ja mahdollisesti huonossa tapauksessa jopa uuvutaan, niin näitä päästään tänään vähän pureskelemaan. Me ollaan aiemmissa jaksoissa käsitelty jonkun verran vanhemmuuden uupumusta, intensiivistä vanhemmuutta. Jos et ole kuunnellut niitä, niin suositellaan lämpimästi. Nämä on sellaisia jaksoja, joista ollaan saatu paljon palautetta siitä, miten monella tavalla merkittäviä ne on ollut kuunnella, ja niistä tulee myös edelleen palautteita. Niin jos et ole kuunnellut ja haluat kuunnella, niin jaksossa numero 60, äidin uupumus, tabu, joka koskee monia, käsitellään äidin uupumusta, ja siellä löytyy myös teidän kuuntelijoiden kokemuksia ja tarinoita uupumuksesta ja siitä, mikä on se tabu, on usein juurikin se, että miten se konkreettisesti näkyy arjessa, niin niitä pääsitte siinä jaksossa kertomaan. Ja sitten jaksossa 66, intensiivinen vanhemmuus, on vieraana Kelan erikoistutkija Ella Sihvonen, joka on intensiivistä vanhemmuutta tutkinut muun muassa. Niin ne kannattaa käydä kuuntelemassa, jos ette ole vielä kuunnellut.
Ja me viime jaksossa mainittiin, että joitain jaksoja harkittiin poistettavaksi, mutta nämä ei ole niitä noloja jaksoja, että ihan rauhallisin mielin voi käydä kuuntelemassa.
Joo, kyllä. Mutta mä ajattelin, että tänään voitaisiin pysähtyä vielä niin kuin, erityisemmin tällaisen määritelmän äärelle kuin tuplaperfektionismi. Ja Matilda Sorkkila yhdessä hänen tutkimusryhmänsä kanssa on osana kansainvälistä vanhemmuusuupumuksen tutkimusta tutkinut suomalaisten vanhempien uupumusta ja sitä, kuinka yleistä se on, mitä sieltä taustalta löytyy. Ja me joitain näitä tuloksia tuotiinkin noissa aiemmissa jaksoissa esiin. Muun muassa se, että vanhemmuusuupumus näyttää tällä hetkellä Suomessa niin kuin koskettavan enemmän äitejä kuin isejä ja enemmän esimerkiksi nuoria äitejä kuin sitten jo vanhempia äitejä. Ja mielenkiintoista oli myös se, että esimerkiksi lapsiluku ei vaikuta uupumiseen. Eli myös jos on yksi lapsi, voi uupua, ja se jotenkin ollaan koettu tärkeäksi sanoa, että joskus kuulee sitä, että yhden lapsen vanhempi tavallaan häpeää uupumistaan, koska on lainausmerkeissä vain yksi lapsi, niin ei ole ollenkaan niin, etteikö voisi uupua, vaikka perheessä on vähemmän lapsia. Taloudelliset tekijät vaikuttaa Suomessa vanhempien uupumiseen enemmän kuin muualla, mutta sitten sellainen yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa uupumiseen ja niin kun lisää sitä uupumisen riskiä, on tällainen tuplaperfektionismi. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee paineita sekä itsensä ulkopuolelta, eri tahoilta, suoriutua erinomaisesti ja onnistua ja toteuttaa niin sanottua hyvää äitiyttä tai isyyttä. Mutta tämän ulkopuolisen paineen lisäksi ihminen kokee myös sisäistä painetta suoriutua tietyllä tavalla ja tasolla. Ja kun nämä tekijät on sitten niin kuin samanaikaisesti, niin silloin altistuminen uupumiselle on todennäköisempää. Ja silloin kun me tehtiin tämä uupumuskysely niin teille kuuntelijoille, niin silloin kuuntelijoista 93% kertoi kokeneensa voimakasta väsymystä ja uupumusta, ja lähes 70% teistä koki, että se on jonkun näköinen tabu ja siihen liittyy häpeän aiheita tai tunteita siis. Ja jotenkin mä ajattelin, että nyt kun on uusi vuosi taas alkamassa ja muun muassa mediat täyttyy kaiken näköisellä vaatimussisällöllä taas, niin jotenkin tämä on aika hyvä hetki taas pysähtyä pohtimaan tätä suorittamiskulttuuria niin kuin vanhemmuuden kontekstissa tänään. Niin kuin me silloin aiemminkin tuotiin esiin, niin tähän vanhemmuusuupumukseen käsitteenä liittyy 4 tällaista tekijää. Ensimmäinen on se, että silloin vanhempi kokee väsymystä, joka ei mene ohi levollakaan. Toisena siihen liittyy tympääntymistä vanhemmuuden rooliin ja jotenkin omasta vanhemmuudesta katoaa ilon kokeminen. Vanhempi kokee silloin emotionaalista etääntymisestä lapsestaan tai lapsistaan ja kokee ylipäänsä sellaista tunnetta, nousee ajatuksia, että ei ole yhtä hyvä vanhempi kuin on ehkä aiemmin ollut. Ja kansainvälisesti, kun on vertailtu eri maita, niin nämä uupuneet vanhemmat löytyy niistä maista ja kulttuureista, jotka on yksilökeskeisiä. Ja sitten taas yhteisöllisissä kulttuureissa vanhemmuusuupumus ei ainakaan tällä hetkellä näytä olevan yhtä yleistä lainkaan. Mutta tosiaan tämä tuplaperfektionismi on kuitenkin se merkittävin selittävä tekijä suomalaisilla vanhemmilla. Mitä sädettä tämä ajatuksia sinulla herää tästä?
Ensinnäkin tosi mielenkiintoinen aihe ja tosi tärkeä aihe ja tosi monia koskettava aihe. eri vaikeusasteilla. Et toki se, että aletaan puhumaan uupumisesta, niin tarkoittaa sitä, että se jatkuu vähän pidemmän aikaa, tai se, että on niin kuin viikonloppu tai ehkä viikkokin, niin se ei ehkä vielä välttämättä ole niin kuin ihan uupuminen, mutta sitä voi olla jo pienemmässä määrin. Ja sen äärelle voi pysähtyä jo siinä vaiheessa ja miettiä niitä, että mitkä tekijät sitä ajaa, koska ei aina tarvitse odottaa siihen, että menee oikeasti pohjalle ennen kuin pysähtyy miettimään. Tuplaperfektionismi-termi oli mulle uusi ja mielenkiinnolla odotan, että kuulen lisää. Kyllä se, että et sekä itsensä ulkopuolelta että sisäpuolelta tulee niitä paineita, niin ihan on järkeen käyvää. Ja tuo yksilökeskeiset kulttuurit on musta tosi mielenkiintoinen asia. Sitä on täälläkin pohtinut, kun täällä toisaalta tuodaan myös niin kun, alkuperäisväestön semmoista yhteisöllistä ajattelua ihan niin kuin akatemiankin asti ja yliopistotasolle asti, koska halutaan arvostaa sitä perintöä myös. Ja siellä on monia hienoja piirteitä. Se, mikä niin kuin, miten itse olen miettinyt sitä suomalaisten yksilökeskeisyyttä ja ehkä länsimaistenkin yksilökeskeisyyttä, mikä katkaisee sitä sukupolvien ketjua ja sitä yhteisöllisyyttä, niin ainakin jollain tavalla tieteen eteneminen, mikä on hyvä asia, mutta silloin jokainen sukupolvi luo sen vanhemmuuden vähän niin kuin uudestaan. Ja siinä voi tulla haasteita sen vanhemman sukupolven ajatusten kanssa. Ja sitten ja niin kuin sen vanhemman sukupolven viisauden, elämän viisauden kanssa ja sitten tämän niin kuin uuden sukupolven ajatusten kanssa. Ja jos niitä ei jollain tavalla pystytä yhdistämään tai elämään, että molempia arvostetaan, niin se voi ajaa tosi semmoiseen niin kuin yksinäiseen tilanteeseen, jolloin me ollaan vastuussa tavallaan kaikista itse ja kaikista päätöksistä itse ja silloin ehkä ne paineet myös kasvaa, koska me tehdään ihan jokainen päätös itse, niin meidän pitää ajatella, tai totta kai me halutaan uskoa, että me tehdään hyviä päätöksiä, mikä sitten lisää vielä niitä paineita.
Kyllä. Sä aika hyvin määrittelet tuossa niin kuin sitä vanhemmuuden intensiteettiä, miksi se on muodostunut, joista yksi tekijä, niin kuin, toi oli tosi mielenkiintoinen poiminto jotenkin toi perspektiivi, mitä sä tuot nyt, kun sä oot niin kuin toisenlaisessa kulttuurissa ja toi ajatus jotenkin siitä yksilökeskeisyyden versus yhteisöllisyyden näkymisestä siellä niin kuin vanhemmuuden tasolla ja arjen käytänteissä ja mitä pidetään hyvänä tietona ja hyvinä käytäntöinä, ja miten tavallaan niin hyvää kuin tutkimus ja niin kuin tieto ja kaikki onkin, niin sitten se niin kuin ehkä kolikon kääntöpuoli tai mitä voi käydä on se, että sitten toisenlaista tietämystä tai perinteitä tai miksi sitä haluaa miettiä, niin sitä arvoa siinä ei ehkä välttämättä osata nähdä tai tietoisesti vaalia niin kuin sitä hyvää, mitä voi tulla niin kuin heiltä, jotka ovat meitä ennen kulkeneet näitä polkuja.
Mulla on muodostunut semmoinen termi, mitä mä oon pohtinut jonkun verran, kuin generational wisdom, eli niin kuin sukupolvien läpi kulkeva viisaus. Ja mä en ihan vielä tiedä kaikkea, mitä se on, mutta mulla on semmoinen vahva tunne, että sitä on ja sitä kulkee sukupolvissa. Ja jollain tavalla sen arvottaminen ja rakentavalla tavalla yhdistäminen modernin tieteeseen, niin se voi olla ehkä sellainen yksi niin kuin jotenkin elämän osa-alueita laajemmin. kattava tapa nähdä elämää. Tämä oli nyt vähän hankalasti sanottu, mutta ehkä joku yksittäinen kuulija saa tästä kiinni. No ei, kyllä mä uskon, että te jollain tavalla saatte tästä kiinni.
Generational wisdom on oikeasti hyvin mielenkiintoinen käsite pohtia, vaikka nykyvanhemmuuden ajatusmaailman kautta, että just niin kuin sanoit, että onko sille, niin kuin, mitä se on, onko sille mahdollisuuksia toisaalta niin kuin siirtyä, onko meillä arvostusta sitä kohtaan, ylipäätänsä mitä, jotenkin jos lähtee miettimään vanhemmuuden määrittelemistä, mitä se on. Ja kun me ollaan tästä intensiivisestä vanhemmuudesta puhuttu meidän aiemmissa jaksoissa, niin paljon pohdin, että miten intensiivisen vanhemmuuden ihanteet, joihin vahvasti kytkeytyy nimenomaan tämä tutkimustieto, vaikuttaa siihen tavallaan suorituskeskeisyyteen vanhemmuudessa. Ja tähän väliin mä voisin lukea, miten tutkija Matilda Sorkkila on määritellyt intensiivistä vanhemmuutta, niin hän sanoi näin, että intensiivisen vanhemmuuden ihanteessa pyritään asiantuntijatason suoritukseen vanhempana. Yritetään minimoida kaikki riskit lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Samalla halutaan optimoida lapsen fyysinen, sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys. Ja jollain tavalla toi kiteyttää aika hyvin sitä, miten vanhemmuus näyttäytyy tosi monella saralla tänä päivänä. Ja tosiaan Ella Sihvonen, jota me haastateltiinkin, toi esiin hänen väitöskirjassaan esille noussutta tietoa suomalaisesta vanhemmuuden tukemisesta, ja miten se on, niin kuin millaista se on ollut ja miten se on muuttunut lähivuosikymmeninä. Hän toi esiin tämän, että 90-luvulta lähtien sellaista konkreettista lapsiperheiden tukea on leikattu. Esimerkiksi, että kotona käy joku siivoamassa tai auttaa lastenhoidossa, ja sitten taas 90-luvulta eteenpäin on painotettu tosi paljon keskustelua ja vanhemman oman vanhemmuuden prosessointia ja analysointia ja niiden niin kuin omien vanhemmuustaitojen kehittämistä. Ja jotenkin sen kautta sitten kasautuu todella paljon vastuuta ja paineita nimenomaan vanhemmille, nimenomaan sinne ydinperheeseen, jos siellä on kaksi vanhempaa, niin heille, ja erityisesti sitten näyttäisi äidin vastuu korostuvan. Ja Ellahan silloin sanoi, että niin kuin hän hieman kritisoi tätä niin kuin, intensiivisen vanhemmuuden käsitettä versus intensiivinen äitiys, kun niin kuin tutkimukset osoittaa, että se on usein tavallaan nimenomaan äitejä koskeva tavallaan ihanne, se intensiivinen vanhemmuus, niin sitten jos se äitiys häivytetään siitä, niin sitten voi olla vaikeampi tarttua siihen, jos se, niin kuin nyt näyttää tässäkin tutkimuksessa, se tuplaperfektionismi olevan erityisesti äideille haaste, niin miten siihen voisi tarttua? Miten sä, Sade, jotenkin, koetko sä, että niin kuin tältä osalta sen verran, mitä sä oot siellä havainnut nyt Kanadassa ollessa, vanhemmuuteen liittyvää kulttuuria, että näetkö sä yhtäläisyyksiä suomalaiseen vanhemmuuteen ja ehkä tällaisiin näihin haasteisiin, mitä koetaan, vai onko se kokemus jotenkin toisenlainen?
Mä aloinkin tässä kirjoittaa jo vähän ajatuksia, kun sä puhuit, koska ajatuksia heräs ja ehkä jopa vähän erilaisia kuin mä olisin ensin ajatellut. Mä kävin hakemaan myös tämmöisen lehden, siis Time Magazinein The Science of Relationships numeron, missä on artikkeli, että Americans are often told to parent like Scandinavians, ja sitten, että here's why that's impossible. Ja siinä nostettiin sitä ajatusta esille, että Pohjois-Amerikassa, tai tässä nyt puhutaan USAsta, niin koitetaan valmentaa lapsi pienistä pitäen menestymään ja olemaan hyvä näillä ja näillä ja näillä osa-alueilla. Ja musta tuntuu, että täällä sitä on kyllä enemmän, että ei samalla tavalla ehkä anneta lapsille tilaa olla lapsia ja anneta sille niin kuin arvoa samalla tavalla, mikä periaatteessa on justiin intensiivistä vanhemmuutta, että halutaan niin kuin maksimoida lapsen menestys kaikilla elämän osa-alueilla. Toki tuntuu, että sitten on osa-alueita, joissa täällä ei ole samalla tavalla tietoa tai niin kuin jotenkin ymmärrystä muun muassa ruokavalion suhteen. Mutta että niillä alueilla, mitä tiedetään tai mitkä on sisäistetty, niin niillä ehkä ollaan jopa intensiivisempiä. Mutta sitten toisaalta täällä on tosi paljon täysin kotiäitejä, että ei samalla tavalla ole sitä ruuhkavuosielämää, että molemmat vanhemmat on töissä. Täällä on paljon yksilapsisia perheitä, tai niin kuin, että meidän lähipiirissä on paljon yksilapsisia, joissa tuntuu, että vaikka puhuttiin, että se ei liity välttämättä siihen, että onko yksi vai enemmän lapsia, niin silti se tekemisen määrä ja päätösten määrä on kuitenkin isompi, onko yksi vai enemmän. Ja vaikuttaa, että se on yksi niistä tekijöistä, että halutaan investoida siihen yhteen lapseen niin paljon, että ei ehkä koeta, että siinä on tilaa useimmille. Ja sitten se, mitä kyllä mietin, niin on se, että kyllä täällä on paljon sitä, että isovanhemmat on tosi paljon mukana siinä perheen elämässä. Toki me eletään kansainvälisessä kaupungissa, mutta että esimerkiksi, että vanhemmat on muuttanut toisesta maasta tänne ollakseen useampi lapsisen perheen tukena, niin se on kuitenkin mun mielestä vähän erilaista, miten täällä on sitä sukupolvien välistä toinen toisen tukemista.
Niin, toi on mielenkiintoista. Mä mietin, kun sanoit tuossa alussa siitä, että jotenkin miten voisi havahtua uupumiseen ennen kuin uupuu, tai mitä voisi tehdä, tai mitä apua voi saada omassa elämäntilanteessa. Siitä ollaan paljon puhuttu täälläkin, että me eri jaksoissa avun pyytämisestä, mitä se käytännössä on, miten käytännössä voi pyytää apua, mistä sitä voi saada. Ja jotenkin pohdin sitä niin kuin tähänkin aiheeseen liittyen, kun se kokemus tuntuu olevan monella, että siinä vanhemmuudessa pitää suoriutua tietyllä tavalla, että miten se, millaista apua voi saada ja miten sitä tarjotaan, niin kuin nostat esiin, että keitä ihmisiä siellä on elämässä auttamassa.
Ja kyllä kun mä mietin meidän lähipiirejä täällä, niin on paljon perheitä, joissa yksi tekee uraa, toinen on kotivanhempana tai tekee aika vähän töitä. Tai sitten, että siellä on just sitä isovanhempien tukiverkkoa, tai sitten, että käytetään palveluja myös selkeästi enemmän kuin mitä Suomessa lähipiirissä. Toki meillä nyt on vähän valikoitu otos, mutta silti tulee semmoinen tunne, että Suomessa oletetaan, että me pystytään paljon enempään kuin mitä täällä oletetaan, että vanhempana pystyisi.
Kyllä, joo. Varmasti on just eroa siinä, niin kuin, että miten se suhtautuminen lapsiperheiden tukemiseen ja auttamiseen. Ja toisaalta sitten Suomessa varmaan niin kuin oletus on, että meidän järjestelmä tavallaan on se, joka ottaa koppia ja niin kuin tukee. Eikä niinkään, että me henkilökohtaisessa elämässä välttämättä oltaisiin riippuvaisia sitten läheisistä.
Näinpä. Ja sitten mä mietin vaikka Suomessa, jos joku on kouluikäisten lasten vanhempana kotona, niin siitä ehkä Suomessa tulee jopa semmoinen ajatus, että what's wrong? Kun sitten taas täällä, no okei, nyt puhutaan, että toinen on täällä Eskarissa, eli 5-vuotias, mutta silti kun täällä se nyt on ihan, että et voi olla, vaikka ei ole edes mitään niin kuin superrikkaita, niin kuin, tai että tavallaan toinen olisi niin hyvin toimeentuleva, että toisen ei tarvitse tehdä töitä, vaan että se on ollut selkeä valinta.
Kyllä. Yksi asia, mitä mä oon kovasti pohtinut, on jotenkin se ristiriita, jossa me vanhempina eletään tässä ajassa, että toisaalta meillä on paljon sitä tietoa, josta niin kuin intensiivisessä vanhemmuudessakin on kyse, että me niin kuin yritetään mahdollisimman paljon tehdä valintoja perustuen parhaaseen mahdolliseen tietoon ja käytännössä toimii itsekin asiantuntijana omassa vanhemmuudessa ja arjessa ja sillä tavalla niin kuin saada aikaan mahdollisimman hyvää omalle lapselle. Ja sitten jotenkin se ristiriita siinä, että sitten se saa aikaan mahdollisesti osalle sen uupumisen, väsymisen, mikä heijastuu niin kuin kielteisesti sinne vuorovaikutukseen suhteessa lapsiin, myös parisuhteeseen. Ja jotenkin silloin se meidän ihanea ideaali oikeastaan loppupeleissä sit sabotoi sitä, joka siellä ytimessä on monelle kaikkein tärkeintä, on niin kuin ne meidän vuorovaikutussuhteet, ihmissuhteet. Että siinä kun yritetään mahdollisimman hyvää, niin se kääntyy tavallaan niitä ydinarvoja ja ydintavoitteita vastaan, mistä me vähän niin kuin puhuttiinkin näistä arvoista ja tavoitteista viime jaksossa.
Ja siinä ehkä jollain tavalla tieto on semmoista tosi suoraviivasta, että kun mietitään niitä parhaita ratkaisuja, mutta sitten tulee viisaus, joka on se, joka auttaa meitä navigoimaan tilanteissa ja elämässä ylipäätään, että me pystytään jotenkin valikoimaan sieltä sellaisia, mitkä on meille tällä hetkellä rakentavia. Ja mä oon pohtinut, ja mun piti tuossa ottaa pieni tuumaustauko, että onko tämä vielä niinku äänitystavaraa edes, että onko tätä pohdittu tarpeeksi. Mutta ottakaa tämä semmoisella suurella kritiikillä. Mutta mä oon pohtinut sitä, että kun tiedon määrä kasvaa nyt, ja kun se tulee kasvamaan vielä niin paljon lisää, niin mennäänkö me tavallaan takaisin semmoiseen, että meidän pitää luottaa enemmän siihen meidän intuitioon. Että me ei pystytä elämää kaiken tiedon perusteella, vaan meidän pitää kuunnella sitä intuitiota, jota se niin kuin tieto toki voi tai niin kuin toki ohjaa. Mutta että me ei voida niin kuin mennä se tieto edellä, vaan että pitää mennä se intuitio edellä.
Mielenkiintoista, että sä sanot, että sä oot pohtinut tätä, koska mä oon pohtinut tosi samantyyppisiä keloja lähiaikoina. Ja just sitä ajatusta, että niin kun, miten tavallaan, että miten ne ihan ydinasiat, ihan perustarpeet, ihan niin kuin tosi minimalistisesti jotenkin ajatellen, että miten sieltä usein löytyy jotenkin sellaisia oleellisia ja niitä tärkeimpiä asioita ja miten kun tieto koko ajan lisääntyy ja tavallaan asiat, joita voisi koko ajan mikromanageroida ja optimoida, tuntuu lisääntyvän muun muassa vanhemmuudessa, niin se, monella on se kokemus, että se on sellaista jatkuvaa mikromanagerointia, jatkuvaa oman tutkimuksen tekemistä koko ajan, että eri aihealueisiin ja niin kuin ihan lähtien lapsen varustelusta ruokavalioon ja niin kuin koulunkäyntiin ja harrastuksiin jotenkin, että se on loputon suo, mitä kaikkea sä voisit optimoida ja tehdä mahdollisimman hyvin. Ja sitten toisaalta sit tulee vastaan taas ne rajat, joista vähän jo juteltiin viime jaksoissa, ja oma rajallisuus, niin kuin elämän realiteetit tavallaan, että mille on aikaa, mille on mahdollisuuksia, monen asian kohdalla myöskin, että mihin on varaa, että hän on hirveän monesti monet tällaiset vanhemmuuden pohdintakysymykset on myös niin kuin materialistisia tai jollain tavalla etuoikeutettua, että et ylipäänsä pohtii vaikka jotain lasten tarvikevalintoja tai muuta, mutta että jotenkin miten yksinkertaistaminen ja karsiminen voi tuoda jonkunnäköistä vapautta ja rauhaa ja sitten toisaalta se, että priorisointi vaatii sitä, että me kyetään sanoa monelle asialle ei, jotta me voidaan sanoa niille tärkeimmille asioille kyllä. Ja joskus tuntuu, että ylipäänsä vanhemmuus niin kuin dialogeissa tai oli se mediassa tai muualla, että jotenkin hämärtyy se, että kaikki asiat ei ole yhtä tärkeitä. Kaikki valinnat, kaikki asiat, kaikki ratkaisut, niin jotenkin se realiteetti, että kaikki asiat eivät ole yhtä tärkeitä tai kaikki asiat eivät ole minulle tai meille yhtä tärkeitä kuin jollekin toiselle. Ja että niin kun, on paljon hyviä asioita, mutta kaikki hyvät asiat ei välttämättä tee just meille hyvää. Nyt tämä meni aika rönsyileväksi tämä mun ajatuskelo.
Mun mielestä oli tosi hyvin sanottu, että kaikki asiat ei ole tärkeitä. Ja sen tiedostaminen, koska se on ehkä se yksi haasteista, että kun niitä tietoja on niin monenlaisia ja sitten jos niitä alkaa pinoamaan, niin siitä tulee overwhelming, mikä se suomenkielinen sana on. Siitä tulee helposti liikaa ja siinä ehkä se intuitio ja viisaus tulee tarpeeseen, että mitä me sieltä poimitaan. Ja mulle tämän kanssa toki on niin kuin tutkijana se haaste, että kun tietää, että miten niin kuin, tutkimusta tehdään, kun isolla työllä ja tavoitteilla. Ja sitten, että jos me vastaanotetaan tällaisen, no, mutta ei sillä ole merkitystä. mutta toki tässä ei ole kyse siitä. Ja ehkä se, mikä vähän on hämärtynyt kanssa, niin yksi tutkimuksen isoista tavoitteista on luoda niitä isoja linjoja, kuvata isoja trendejä, joita yhteiskunta voi tukea. Toki sieltä myös saadaan yksittäisille ihmisille asioita, mutta että siitä ei tule semmoista suoritusluetteloa.
Niin, just toi. Ja sitten se, että tavallaan musta se oli hyvä, miten tuossa Sorkkilan lainauksessa, minkä mä luin, jotenkin se ajatus siitä, että vanhemmuudessa tulisi niin kuin jotenkin toteuttaa sellaista asiantuntijatason suoritusta. Että mikä se on se ero sillä, että me vaikka tiedetään ja ymmärretään paljon niin kuin lapsen kehityksestä ja ylipäänsä mistä tahansa aiheesta nyt elämään liittyen. Ja jotenkin, että miten me voidaan tietää paljon ja se voi ohjata meitä tiettyyn suuntaan hyvällä tavalla, mutta se oletus itselle ei tarvitse olla se, että mä oon koko ajan yllän tällaisen suorituksen omassa arjessa ja jotenkin koko ajan puntaroin ja niin kuin mittaan itseäni niin kuin, ja näen sen niin kuin tekemisen sellaisena suorituksena, johon tarvitsee yltää tai muuten tapahtuu jotain peruuttamatonta.
Ja se on ehkä yksi niistä haasteista, että kun luetaan tutkimustuloksia, niin ne luetaan tosi mustavalkoisina. Että jos en tee näin, tapahtuu näin. Ja se usein siellä on tosi paljon muitakin tekijöitä vaikuttamassa, niin se ei ole ollenkaan niin mustavalkoista aina, kuin miltä se näyttää.
Lisääntyneen tiedon rinnalla on myös toinen tekijä, joka varmasti tässä ajassa vaikuttaa ihan erityisellä tavalla vanhemmuuteen ja paineiden kokemiseen siellä vanhemmuudessa, ja se on sosiaalinen media. Yhtäältä me voidaan saada somen kautta aivan valtavasti hyviä ja meitä tukevia asioita, lähtien aina vertaistuesta, asiantuntijatietoon, sosiaalisiin suhteisiin ja kontakteihin ja niin poispäin. Mutta sitten samalla niin sieltä tulee monelle erilaisia asioita, jotka aiheuttaa sitten paineita. Se on sellainen, sosiaalinen media on ehkä sellainen väline, joka samalla se purkaa myyttejä ja ihanteita. Ja yhä enemmän siellä niin kuin aktiivisesti tehdään sitä työtä, mutta sitten toisaalta se myös omalta osaltaan ylläpitää ehkä ihanteita ja voi olla sellainen paikka, jossa voi saada jollain tavalla vääristyneen tai niin kuin vaillinaisen kuvan muiden elämästä. Tämä on tosi laaja teema, mutta jotenkin halutaan tietenkin todeta, että se ei ole vaan niin kuin tieto, joka lisää paineita, vaan ylipäänsä se lisääntynyt altistuminen muiden ihmisten elämälle ja toisaalta niin kuin oman elämän jakaminen, niin varmasti osittain sitten lisää semmoista painetta.
Ja varmasti justiin sillä omalla tiellä, että jos on herkkänä jollekin tietylle asialle tällä hetkellä, niin silloin sieltä sosiaalisesta mediasta tulee vahvistusta sille asialle. Joten siinäkin ehkä semmoinen viisaus, että onko se rakentavaa tällä hetkellä vai tuoko se enemmän niitä paineita.
Niin kyllä. Ja ylipäänsä miten ihmisen aivot toimii, että tietyn kuvaston näkeminen jatkuvasti, niin vaikka oltaisiin kuinka kriittisiä median kuluttajia, niin kuitenkin luo meille sitä kuvaa niin sanotusta normaalista tai niin sanotusta hyvästä. Ja ihminen on sosiaalinen olento, mutta sosiaalinen media ei välttämättä aina ole sitä sosiaalisuutta, joka parhaalla mahdollisella tavalla rakentaa meitä tai tekee meille hyvää. Mutta joo, mä jotenkin pohdin, että tämä tuplaperfektionismi käsitteenä, kun se sisältää sen ajatuksen ulkoisista paineista ja niistä ulkoisista tekijöistä ja sitten niistä sisäisistä tekijöistä. Ja vanhemmuusvalmentajana mä pidän hirveän tärkeänä sen, että puhutaan tutkimustietoon perustuen vanhempien elämän realiteeteista, esimerkiksi siitä, että millaiset tukijärjestelmät ylipäänsä vanhemmille on tarjolla, koska sen ei kuuluisi olla sooloprojekti ydinperheelle sen vanhemmuuden, ja miten muun muassa voi saada apua ja mitkä ne on ne ulkoiset tekijät ja puitteet, missä me tätä meidän vanhemmuutta eletään. Mutta sitten samanaikaisesti, kun on niin paljon sellaista, mihin me ei voida sormia napsauttamalla vaikuttaa, että et sä et voi tosta noin vaan poistaa ulkoisia paineita, aiheuttavia tekijöitä, vaikka mediaa tai jotain lähiomaista, joka omalla olemisellaan vaikuttaa lisäävän sulle suorituspaineita vanhemmuudessa tai muuta. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, niin se on usein sellainen asia, mihin voi olla hedelmällistä kääntää katseensa. Koska sitä kautta voit sitten vahvistaa omaa toimijuutta ja jotenkin sellaista vahvistusta saada siinä vanhemmuudessa sille, että sä pystyt aktiivisesti kuitenkin vaikuttaa näihin asioihin. Ja toki perfektionismi on usein sellainen, että siinä ulkopuolinen ammatillinen tuki on todella merkittävää, jotta voidaan päästä sinne juuriin, että mistä se tulee, mitä ihminen ehkä sillä suojelee, miten suojelee itseään suorittamalla tai mitä pelkoja uskomuksia siellä taustalla on. Mutta jos me nyt tässä tänään heitetään jotain ajatuksia, niin olisi kiva kuulla säde, että onko jotain asioita, mitä sä oot itse tehnyt äitinä tai vanhempana, joilla sä oot käsitellyt vaikka suorituspaineita tai jotain sisäisiä vaatimuksia, mitä sulta itseltä herää, niin millainen sun oma matka on ollut ja olisiko sulla sieltä joku ajatus heittää meille?
Silloin kun sai ensimmäisen lapsen, niin totta kai on paljon ajatuksia, että miten vanhemmuus tulee menemään ja mitä tulee tekemään. Mä oon siitä etuoikeutuksessa asemassa, että mulla on 4 vanhempaa sisarusta, joilla kaikilla oli jo lapsia. Ja olin nähnyt erilaisia tapoja toteuttaa sitä vanhemmuutta. Ja kuitenkin oli semmoinen tunne, että kyllä se toimii. Ja se ehkä oli semmoisena rohkaisuina siinä vaiheessa, kun alkoi huomaamaan sitä, että ei tämä ihan mene aina niin kuin on ajatellut. Niin sitten pystyi ajattelemaan, että no, vähän niin kuin tämmöistä se oli noilla tai tämmöistä se oli noilla. Ja ehkä itsellä on, ei ole kaikissa asioissa niin semmoista kontrollin tarvetta. Osassa asioista kyllä on, mutta sitten joissain asioissa pystyy myös ajattelemaan, että no se nyt meni näin ja se nyt meni näin. Mutta sitten toisaalta on kyllä paljon semmoista vaativuutta. Niin kuin mä aikaisemmin jossain jakseen muista nyt numeroa, mutta puhuin siitä, että mä hakeuduin terapiaan jossain kohdassa. Siitäkin olin tosi kiitollinen, että se mahdollisuus tuli. Osittain just vanhemmuuden esille tuomien teemojen niin kuin pohjalta. Ja siellä vaativuus oli yksi semmoinen iso teema, jota käsiteltiin, että kyllä niin kuin sitä selkeästi on tullut työstettyä ja pureskeltua, eikä se ole täysin ratkennut, mutta että on saanut ymmärrystä sille, että miten se tulee niin automaattisesti semmoinen tietty ajattelutapa. Ja ehkä sitten sen lisäksi se ihan vaan vanhemmuudessa kypsyminen, kasvaminen, niin se on tuonut sitä jonkunlaista realismia niihin vaatimuksiin ja paineisiin ja semmoista, että löytää sitä omaa vanhemmuutta. Ja siis oliko niin, että silloin kun me äänettiin Hanna Ranssin Matikaisen kanssa, niin sanoko hän, että silloin kun esikoinen alkoi olla 7 vuotta, niin silloin tuntui, että oli niin kuin löytänyt sen vähän niin kuin oman vanhemmuuden. Ja silloin kun me äänettiin hänen kanssa, siitä jo niin kuin ainakin joitain vuosia, niin silloin oli, että sinne on vielä aikaa. Ja toisaalta se antoi kauheasti semmoista jotenkin lohtua, että tämä on ihan okei, että tässä nyt vielä vähän niin kuin on semmoista hakemista ja unease, semmoista rauhattomuutta siinä omassa vanhemmuudessa. Mutta nyt me aletaan olla tässä vaiheessa, mistä Hanna puhuu. Ja kyllä tuntuu, että ihan viisauden sanoja siinä oli.
Niinpä, joo. Kyllä mä luulen, että se ylipäänsä vanhemmuudessa, mutta varmasti elämässä niin kuin ylipäänsä se, kun tulee ikää enemmän ja mahdollisesti pääsee kosketuksiin enemmän sen kanssa, että kuka mä olen ja mitkä ne mun tunteet ja tarpeet on ja mun ajatukset ja karisee ehkä pikkuhiljaa sellaiset ulkoiset vaatimukset ja ihanteet, niin voi kokea tota muussakin kuin vanhemmuudessa. Mulla on itse asiassa jäänyt mieleen se, kun hän sanoi, mulla on jäänyt mieleen luku 11, olisiko se liittynyt sitten taas siihen, että milloin hän koki, että hän pystyi alkaa niinku miettiä enemmän toista kuin itseään parisuhteesta, joku tällainen juttu. Don't quote me on this, koska siitä on aikaa tosiaan vuosia, että ehkä muistan väärin, mutta
meidän pitää kuunnella nyt uudestaan se jakso ja katsoa, miten meidän luvut menee yksi.
Joo, mutta kuitenkin ajatuksena on siis se, että nämä on myös asioita, jotka elämässä ajan myötä voi helpottua. Ja niin kuin sanot, ja toisaalta ne arvot kirkastua sieltä eletyn elämän myötä.
No entä Petra, miten sä oot työstänyt näitä teemoja sun vanhemmuudessa?
Molemmat me hypätään tällaisiin syviin vesiin jollain tavalla tai jotenkin ehkä niihin omiin prosesseihin tähän aiheeseen liittyy vahvasti meillä ja monilla muilla, niin sitä itsensä kanssa työskentelyä. Ja mulla nämä ehkä isoimmat ja kipeimmät sellaisen suorittamiseen ja jotenkin täydellisyyden tavoittelu ehkä kuulostaa jotenkin sellaiselta, että haluaa olla täydellinen, mutta mulla ainakin itsellä on liittynyt siihen pikemminkin sellainen ajatus, että jotten vaan olisi vääränlainen ja jotta tulisin niin kuin hyväksytyksi. Se on enemmän niin kuin ollut se kuin se, että haluan olla jotenkin täydellinen tai parempi kuin muut, vaan enemmänkin se, että etten vaan olisi vääränlainen. Niin sitä omaa tarinaa mä oon avannut täällä jossain jaksossa numero jotain, en muista enää. Mutta mulla se täydellisyyden tavoittelu tai suorittaminen tai se sellainen niin kuin pyrkimys olla olematta vääränlainen, niin oli yksi osatekijä siinä, mikä ajoi mua sitten syömishäiriön vankilaan nuorena. Ja et sieltä sitten se toipuminen on sisältänyt sit hirveästi sitä niinku pureutumista sitten niinku siihen tematiikkaan, mitä liittyy suorittamiseen ja mitä liittyy niinku omiin tunteisiin ja tunteiden käsittelyyn ja tarpeisiin. Ja sitä kautta mä koen, että mä oon niin vuosikausia joutunut tekemään tosi kipeätäkin työtä, niin kun tulin vanhemmaksi, niin varmasti se on auttanut mua tosi paljon siinä, että on sitten kyennyt jollain tavalla niin kuin suodattamaan tai puntaroimaan tai suhtautumaan siihen omaan vanhemmuuteen jotenkin hyväksyvämmin tai sallivammin, kun on tavallaan niin tullut kasvokkain tavallaan elämän vaikeiden asioiden kanssa sit aiemmin. Mutta ihan tässä lähivuosina oikeastaan mun omien valmentajaopintojen kautta, niin kyllä mä sieltä oon löytänyt sitten jotenkin ihan uudenlaisia työkaluja vielä sitten lähteä sillä tavalla niin kuin aktiivisesti työstää omaa mieltäni ja omia ajatuksiani ja tunteitani. Ja se on ehkä sellainen, mitä mä heittäisin tähän, on se, että se on mahdollista työskennellä itsensä kanssa ja se on jotenkin mahdollista alkaa lempeällä tavalla niin kuin kohtaamaan itseään ja niitä niin kuin ajatuksia ja tunteita, joita me ei ehkä itsessämme pidetä tai me ei siedetä tai ne tuntuu epämiellyttäviltä. Että jotenkin, että se, se, mitä me ajatellaan ja se, mitä me tunnetaan tai mitä joku muu meistä ajattelee tai tuntee, niin se ei ole me, se ei ole minä. Et ne on minusta irrallaan olevia asioita ja silloin se, tai ei irrallaan, mutta siis ne ei määrittele minua. Ja silloin, kun saa vähän etäisyyttä niihin, niin sit ehkä uskaltaa alkaa tarkastelemaan sitä, mitä mä ajattelen ja mitä mä tunnen ja koen ja mitä siellä taustalla mua motivoi. Et tulee niinku kiinnostuneeksi siitä, miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Et se on ehkä ensimmäinen askel siihen, että pystyy pääsemään enemmän aina kiinni koko ajan siihen, että kuka mä loppujen lopuksi olen. Ja sekin kyllä koko ajan muuttuu ja saa uusia kerroksia, mutta...
Olipa hienoja, syvällisiä, tosi herkkiäkin ajatuksia. Kiitos niistä. Se oli hyvä, että mä tässä nyt heitän tämmöisen niin kuin elämän suuremman kysymyksen tai haasteen. Mutta mun mielestä oli tosi toivoa tuovaa, että sä rohkaiset, että oikeasti että me voidaan tehdä töitä itsensä kanssa, koska kyllä itselläkin välillä tulee semmoinen olo, että on yrittänyt jotain, ehkä toistamiseenkin yrittänyt, mutta sitten aina palaa sitten sinne samaan vanhaan. Mutta siinäkin semmoisena rohkaisuna, että muutokset tai kehitys ei ole suoraviivasta. Ja useinkin se, että joku asia muuttuu tai kehittyy, niin siinä tulee niitä takapakkeja tai niin kuin mennään takaisin sinne vanhaan. Mutta että kun on kerran muuttunut, se seuraava muutos on ehkä vähän helpompi. Se seuraava saattaa pysyä vähän pidempään. Ja yksi, kaksi, kolme. Mä en halus käyttää sanaa epäonnistuminen, koska se on vaan osa sitä prosessia, mutta että ne askeleet taaksepäin on vaan osa sitä prosessia, niin ehkä niin kuin ihan itsellekin semmoinen rohkaisu siihen, että se kehitys menee eteenpäin, vaikka joskus tuntuu, että se menee taaksepäin.
Niin, kyllä. Ja lopulta mitä kehitys edes on? Tai että mikä niin kuin, ollaanko me koko ajan menossa niin kuin eteenpäin tai taaksepäin vai mennäänkö me jotenkin syvemmälle itsemme ja sekin on mielenkiintoista, että miten se suhtautuminen itseen muuttuu, vaikka kuinka palaisit johonkin vanhoihin keloihin tai taas löytää itsensä jostain tilanteesta tai ajatusketjusta, niin se miten tavallaan palautuu sieltä itsensä äärelle, niin se voi olla se, mikä muuttuu. Tai se, miten näkee itsensä, niin se voi olla se asia, joka hiljalleen muuttuu. Mutta lopulta kukaan meistä, me ei olla meidän tekoja. Ja niin kuin vanhempina ja äiteinä, niin jotenkin tosi paljon me tehdään sitä, että me määritellään itseämme ja vanhemmuuttamme omien tekojen kautta. Ja mä en sillä tarkoita, että ne ei ole merkittäviä. Mutta se, että silloin jos me koko ajan määritellään itseämme sen suorituksen kautta, niin silloin joutuu jatkuvasti tavallaan sen eteen, että tavallaan ei yllä johonkin mittariin tai ei ole omasta mielestään tarpeeksi hyvä. Niin se oli mielenkiintoista muuten siinä haastattelussa, minkä mä annoin, niin lopuksi se toimittaja kysyi multa, että mikä on hyvä vanhempi, että miten mä määrittelisin sen. Ja mä sanoin, että kun mun mielestä se on väärä kysymys, mitä me tavallaan kysytään, että mitä on hyvä äitiys tai mitä on hyvä vanhemmuus, vaan että tärkeämpä olisi ehkä itsensä äärellä pysähtyä miettiä, että mistä mä nautin vanhemmuudessa, mikä tuntuu mulle tosi tärkeältä, missä asioissa mä koen, että mä kaipaan apua ja mitä se apu voisi olla, missä mä kaipaan tukea, eikä koko ajan se, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, minkä arvosanan annettaisiin omalle vanhemmuudelle, ikään kuin tämä olisi joku suoritus. Ja niin kuin ollaan todettu monesti, että vanhemmuus se on suhde. Se on suhde lapseen ja se on niin kuin suhde itseemme ja sitten taas omiin vanhempiin. Että,
Ja semmoinen hyvin suoraviivainen arvottaminen numeroin, niin se ei ihan pysty kuvaamaan sitä ja sen niin kuin kaikkia puolia. kiitos Petra kaikista näistä ajatuksista ja pienistä henkilökohtaisista haastamisista myös, joita sä meille kaikille annoit. Tosi paljon ajatuksia varmasti nousee lisää, kun mä tätä kuuntelen. Mulle kaksi ehkä semmoista, mitkä mä nyt kirjasin, kun mä mietin, että mitä nousee esiin, niin yhtenä mulle nyt ehkä taas uudella tapaa nousi ajatuksiin se, että miten ehkä Suomessa semmoinen perusvanhemmuuden suoritus on jollain tapaa paljon vaativampi kuin vaikka mitä täällä. Et ajatellaan, että 200% työtä ja lapset ja kaikki mitä siinä mukana tulee, niin on ihan normiyhtälö. Kun taas täällä niin kuin niitä apuja ja ehkä toinen olisi kotonakin ja niin kuin, että se on paljon normaalimpaa kuin Suomessa. Enkä mä tarkoita, että sitä pitää niin kuin tieten tahtoin muuttaa, mutta ehkä se, että me ymmärretään se, ajatellaan, että se ei ole kaikkialla samalla tavalla. Ja ehkä sitten myös voidaan miettiä niitä, että mistä voi ehkä karsia myös. Ja sitten toinen, niin kyllä mun mielestä toi oli kauhean kiva rohkaisu, mitä sanoit, että itsensä kanssa kannattaa ja voi työskennellä. Että ehkä semmoisessa arjen putkessa, kun törmää niihin samoihin tilanteisiin, niin sitten on vähän niin kuin, että no, tässä nyt vaan täytyy mennä eteenpäin.
Toi on niin totta. Ja jotenkin toi sun eka ajatus, minkä nostit, niin se kytkeytyy taas siihen niin kuin rajat ja rajallisuus teemaan. Tämä tiedostaminen jotenkin siitä, miten paljon ehkä olettaa, että pitää työtä ja jaksaa ja pystyä vanhemmuudessa elämässä ylipäätään, ja että onko se niin kuin suhteessa siihen ihmisen rajallisuuteen.
Ja siihen ehkä vielä haluan lisätä sen vanhemmuuden eroista, että et toki puhutaan siitä, että lapsiperheitä pitää tukea ja pitäisi tukea enemmän, mutta realiteetti on, että täällä sitä tukea on niin, kuin niin paljon vähemmän, että sitten se ehkä se oletus, että meidän pitää pystyä niin paljon, että meillä on niitä tarpeita sille tuelle vielä enemmän. Ja toki siis se on hienoa, että tuetaan ja on niin kuin tosi paljon tai mahdollisuuksia, mutta että ehkä sitä realismia siinäkin jossain määrin.
Mä ehkä jättäisin tähän loppuun pari sellaista ehkä apukysymystä tai apuajatusta nyt arkeen sulle, kun jos priorisointi, eli ei sanominen myös hyville asioille tuntuu haastavalta, tai jos ylipäänsä tuntuu siltä, että joka suuntaa pitäisi revetä ja tulee sitä suorituspainetta ja toisaalta sitä itsensä arvottamista sen kautta, niin jätän kaksi tällaista ajatusta. Kun olet tekemässä jotain valintaa, niin muista, että se mikä on hyvää, ei välttämättä ole juuri sinulle juuri nyt hyväksi. Ja sitten toinen kysymys, jota voi pohdiskella, on, että valitsetko sen, koska se tekee hyvää, vai koska ajattelet sen tekevän sinusta hyvän. Näihin ajatuksiin me lopetetaan nyt tällä kertaa tämä jakso. Me toivotetaan sulle oikein hyvää ja lempeätä ja ravitsevaa viikkoa sinne, ja ollaan kuulolla Instagramin puolella keskeneräiset äidit podcast, ja kuulemisiin ensi kertaan. Moikka!
Ensi kertaan, moikka! Keskeneräiset äidit podcast.